Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 19. avgust. Evropski lideri pozvali Putina da se založi za dijalog vlasti i opozicije u Belorusiji. Ublažavanja epidemioloških mera u Srbiji neće biti pre polovine septembra, kaže epidemiolog Predrag Kon. SDSM postigao dogovor o formiranju vlade Severne Makedonije. Joe Biden izabran za kandidata demokrata na predsjedničkim izborima u SAD. U Srbiji danas pretežno oblačno, sparno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Pokušavali smo da saznamo koliko košta žičana ograda koju su vlasti Srbije počele da postavljaju na granici sa Severnom Makedonijom kod Preševa. Šćipri Marifi, predsjednik opštine Preševo, umeđu vremenu poručuje.
Za lokalnu samoupravu ovde u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde.
Govorimo i o tome kako je protekao sastanak predstavnika Sjedinjenih Država i Rusije o kontroli naoružanja. Evo šta je nakon sastanka rekao Thomas Bussier, zamenik komandanta pri strateškoj komandi SAD.
Imali smo korisnu diskusiju o Kini i eksponencijalnom rastu njene nuklearne trijade, gde se očekuje da u najmanju ruku udvostruče zalihu nuklearnih bojevih glava u narednih 10 godina.
10 dana uoči izbora u Crnoj Gori medijski analitičari upozoravaju da su tamošnji mediji izuzetno polarizovani. Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Pa tako oni kritički orijentisani ili jasno svrstani uz neku opozicionu partiju imaju naglašeno negativan odnos prema vlastima. Na drugoj strani provladini mediji imaju isključivo kritički pristup i negativna objava opozicionim izbornim temama koje nekad idu u tabloidni dio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo najnovijim dešavanjima u Belorusiji, gde je sinoć nekoliko hiljada demonstranata ponovo protestovalo na Trgu nezavisnosti u Minsku, pozivajući na ostavku Aleksandra Lukašenka, koji tvrdi da je pobedio sa 80% glasova na izborima 9. avgusta. Prethodno se istog dana više stotina demonstranata okupilo ispred zatvora u glavnom gradu na obeležavanju rođendana muža Svetlane Tihanovskaje, koji se nalazi u zatvoru. Sergej Tihanovski priveden je pod optužbom da podstiče nasilje zajedno sa ostalim rivalima predsjednika Lukašenka uoči izbora, a njegova supruga, koja je sada u Litvani, vodila je kampanju umjesto njega. Tihanovskaja je izjavila da njen muž rođendan provodi u zatvoru zbog zločina koji nije počinio. Sve ovo neskriveno bezakonje i nepravda pokazuju kako funkcioniše ovaj truli sistem u kojem jedna osoba kontroliše sve. Jedna osoba koja je držala zemlju u strahu 26 godina, jedna osoba koja je pljačkala Beloruse po njihovom izboru, rekla je Tihanovskaja u videoporuci. U međuvremenu evropski lideri su pozvali predsjednika Rusije Vladimira Putina da izvrši pritisak na beloruskog šefa države Lukašenka, svog ključnog saveznika, da stupi u dijalog sa opozicijom koja protestuje već 10 dana zbog rezultata predsjedničkih izbora. Putin, najbliži partner beloruskog vođe, čiji će stav biti presudan za ishod krize, juče je imao 3 telefonska razgovora sa svojim francuskim kolegom Emmanuelom Macronom, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom. Macron je pozvao Putina da podstakne smirivanje i dijalog u Belorusiji, dok je Merkel naglasila da bi Minsk trebalo da se odrekne nasilja i započne dijalog sa opozicijom. Michel je pozvao na miran i istinski sveobuhvatan dijalog. Kreml se više puta izjašnjavao da je protiv bilo kakvog pokušaja mešanja spolja i osudio pritisak na beloruske vlasti. Po novinskoj agenciji Belta, Putin je telefonom obavestio Lukašenka o sadržaju razgovora sa evropskim liderima. Belorusija bi trebalo da bude tema vanrednog samita Evropske unije danas, a tema su sankcije već preduzete prošle sedmice zbog suzbijanja demonstracija. Od spornih izbora 9. avgusta sve veći pritisak na Lukašenka, koji vodi Belorusiju još od 1994. godine, ali se suočava sa svakodnevnim skupovima svojih protivnika i štrajkačkim pokretom koji pogađa nekoliko ključnih sektora industrije. O ostalim vestima iz sveta u drugom delu emisije. Još 4 ljudi preminulo je u Srbiji od koronavirusa u poslednja 24 sata, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Time je ukupan broj žrtava bolesti COVID-19 povećan na 681. Kako je saopšteno, registrovano je 108 novoobolelih. U bolnici se nalazi 1507 osoba, a od toga su 64 pacijenta na respiratorima. Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije za borbu protiv COVID-19 Predrag Kon izjavio je da je rano govoriti o ublažavanju mera uvedenih u borbi protiv koronavirusa u Srbiji i da do toga ne bi trebalo da dođe pre polovine septembra, kada će se videti posljedice otvaranja škola po epidemiološku situaciju. I dalje tako mislim, ali ne mogu da budem slep i da ne čujem sve potrebe koje se upućuju i na krizni štab i na one koje se bave ekonomskim pitanjima. Jasno je da bi bilo najbolje da se što manje stvaraju uslovi za prenos virusa, ali istovremeno ako izgubimo prihode, onda nismo ništa dobro uradili, kazao je Kon za dnevnik Blic. Rekao je da će se tek raspravljati o popuštanju mera i dodao da smatra da je sada važnije da počnu kulturni događaji, iako, kako kaže, postoje argumenti da se pre toga produži radno vreme kafića, što je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kon je naveo da nije isključena mogućnost uvođenja samoizolacije za državljane Srbije koji se vraćaju iz inostranstva i da nesumnjivo postoji epidemiološki rizik slobodnih granica. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozdravio je juče dijalog Kosova i Srbije kojim posreduje Evropska unija uz ocjenu da je to jedini način da se postigne trajno političko rešenje. Stoltenberg je na svom Twitter nalogu napisao da je sa premijerom Kosova Abdullahom Hotijem razgovarao telefonom o dijalogu i važnosti misije KFOR, koja nastoji da očuva bezbednost. I iz vlade Kosova potvrđeno je da je Stoltenberg pružio podršku dijalogu Kosova sa Srbijom. Kako se navodi u saopštenju iz vlade Kosova, premijer Hoti je pohvalio i rad NATO savetodavnog tima, koji pruža važnu pomoć za unapređenje bezbednosnih snaga Kosova. Srbija je na granici sa Severnom Makedonijom kod Preševa počela postavljanje žičane ograde koja bi trebalo da onemogući eventualne masovne ilegalne prelaske granice, ali su njene tehničke karakteristike i troškovi izgradnje još uvek nepoznati. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, elaborat o zaprečavanju granice u ataru sela Miratovac u opštini Preševo izradila je Uprava granične policije, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ni posle 3,5 meseca nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa o vrsti fortifikacije prepreke koja će biti postavljena, njenoj dužini, visini i drugim tehničkim detaljima, a izostao je i odgovor o iznosu sredstava potrebnih za izgradnju. Pripremio Branko Vučković.
Elaborat o zaprečavanju granice sa Makedonijom koji je izradila Uprava granične policije ne nosi oznaku poverljivosti, ali je javnost u Srbiji uskraćena za zvanične informacije o vrsti fortifikacijske prepreke koja će biti postavljena, njenim karakteristikama i nameni. Šćiprim Arifi, predsednik opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino izvesno da se na granici podiže žičana ograda, koja je po njegovom mišljenju deo šireg dogovora balkanskih zemalja sa Evropskom unijom.
Muri është pjesë e një marrëveshje me Bashkimin Evropian për të siguruar kufijt.
Mislimo da je ograda u funkciji dodatnog osiguranja granica zemalja van Evropske unije od izbeglica, koje će eventualno ponovo masovno krenuti takozvanom balkanskom rutom. Gledano sa tog aspekta, ograda indirektno doprinosi procesu eurointegracija, ali uz potpuno razumevanje i uvažavanje političkih okolnosti, lično imam ozbiljnih rezervi prema takvom tretmanu izbeglica.
Rezerva personale, poput të cëtun i kuptoj rëthonet politike më gjërë.
S druge strane, u Severnoj Makedoniji ima mnogo više informacija o radovima na podizanju ograde i njenom izgledu. Jasmin Recepi, generalni sekretar nevladine organizacije Legis iz Skoplja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da Srbija slijedi primjer Makedonije i Mađarske, koje su ranije podigle žičane ograde prema Grčkoj, odnosno Srbiji.
Jeste da je to dupla ograda, da je put široko oko 4 metara između dvije žičane ograde, gdje prolaze borbeno vozilo armije i auto granične policije u patroli kako bi kontrolisali to područje, dok je sa spoljašnje strane i sa gornje strane, to je ona razorna žičana ograda spiralna, koja što je vrlo oštra, skoro kao žilet.
Na osnovu iskustava Severne Makedonije sa podizanjem žičane ograde, Recepi ocenjuje da bez obzira na visinu, veličinu i druge odlike, ona ne može zaustaviti migrante, zbog čega je njeno postavljanje po pravilu necelishodno i nepotrebno. To pokazuje i naš monitoring, kaže Recepi.
Dnevno ima do 200 pokušaja za ulaz iz Grčke u Makedoniju, koji što presretne naša granična policija i vrati ih nazad u Grčku. A s druge strane, na monitoringu koji što radimo prema granici sa Srbijom, također vidimo da ima do 50 ljudi dnevno koji što prelaze iz Makedonije prema Srbiji.
Kujtim Sadriju, predsjednik Centra za istraživanje i monitoring u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pravcem Lojane Miratovac imigranti i dalje pristižu u Srbiju često i ilegalno, zbog čega smatra da podizanje ograde koja to treba da spreči u vreme pandemije koronavirusa ima i zdravstvenu dimenziju. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o podizanju žičane ograde na granici sa Makedonijom, Šćiprim Arifi, predsjednik opštine Preševo, ističe i jedan za lokalno stanovništvo izuzetno važan problem koji treba rešiti u sklopu postavljanja žičane ograde. U pitanju je malogranični prelaz Miratovac Lojane, koji je zatvoren pre ravno 3 decenije. Za lokalnu samoupravu ovde u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde. Očekujemo da taj problem konačno bude rešen, jer je još prošle godine u parlamentima Srbije i Severne Makedonije potvrđena odluka da prelaz Miratovac Lojane bude otvoren, ali se to još uvek nije dogodilo. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ostale vesti iz sveta. Joe Biden je sinoć zvanično izabran za predsjedničkog kandidata na konvenciji Demokratske stranke. Njemu su podršku pružili između ostalih i dva bivša američka predsjednika, Bill Clinton i Jimmy Carter, kao i nekadašnji državni sekretar iz redova republikanaca Colin Powell. Biden, bivši potpredsjednik u vreme dok je u Beloj kući bio Barack Obama, postao je predsjednički kandidat na glasanju delegata u svih 50 država koje je emitovano na uglavnom virtuelnoj konvenciji. Odbor za obaveštajna pitanja Senata Gornjeg doma Kongresa Sjedinjenih Država zaključio je da je Rusija preduzela agresivne napore da se meša u američke predsjedničke izbore 2016. godine u korist aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa, a saradnici republikanskog kandidata koji su bili u redovnom kontaktu sa Rusima tokom kampanje bili su spremni da koriste tu pomoć. Odbor je taj zaključak izneo u 5. i posljednjem izveštaju u okviru svoje istrage o mešanju Rusije. U izveštaju se navodi da su kontakti Trumpove kampanje sa ruskim obaveštenim službama tokom predsjedničkih izbora 2016. predstavljali, kako se navodi, ozbiljnu kontraobaveštenu pretnju, piše Glas Amerike. U izveštaju odbora, na čijem čelu su vladajući republikanci, ne donosi se zaključak o tome da li su Trumpov izborni štab i Rusija bili u zaveri da utiču na izbore, ali se ipak opisuje spremnost Trumpovih saradnika da koriste pomoć Kremlja, naročito u vezi sa elektronskom poštom zvaničnika sada opozicione Demokratske stranke, koji su hakovali pripadnici ruske vojne obaveštajne službe, a objavio web sajt Wikileaks uoči izbora. Između ostalog se opisuje blizak profesionalni odnos šefa Trumpovog izbornog štaba Paula Manaforta i Konstantina Klimnika, za koga odbor navodi da je ruski obaveštajni agent. Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za kontrolu oružja, Marshall Billingsley, izjavio je da su razgovori sa Rusijom o kontroli naoružanja bili značajni za obe strane i, kako je rekao, na momente intenzivni. Billingsley je to izjavio tokom konferencije za medije 18. avgusta u Beču nakon završetka drugog dana pregovora o novom sporazumu sa delegacijom Ruske Federacije o kontroli naoružanja. Billingsley je naglasio da naredni sporazum o kontroli naoružanja mora uključivati Kinu zbog njenog sve većeg nuklearnog naoružanja. Više detalja slušamo od Mile Đurđević.
Okvir koji bi Sjedinjene Američke Države mogle uspostaviti sa Rusijom ne može biti stvoren kao još jedan isključivo bilateralni hladnoratovski sporazum, naveo je Billingsley i dodao da sporazum mora biti napravljen tako da može u dogledno vreme uključiti Kinu. Opisujući ponašanje Kine u smislu nuklearnog naoružavanja kao alarmantno, Billingsley je izjavio da je delegacija Sjedinjenih Američkih Država sa Ruskom Federacijom podelila detaljne obaveštajne podatke o tome šta radi Kina.
Kina je 2019. godine ispalila više od 200 balističkih raketa. To je daleko više nego ostatak sveta zajedno. Zbog toga smo usmereni na to da očuvamo stabilnost, da sačuvamo stratešku ravnotežu koja postoji danas i zbog toga verujemo da naredni sporazum o kontroli naoružanja mora uključiti i obuzdati Kinu.
Sjedinjene Američke Države i Rusija od sredine juna u Beču pregovaraju o posljednjem sporazumu o nuklearnom naoružavanju koji nosi naziv Novi start i ističe u februaru 2021. Taj sporazum Sjedinjene Države i Rusija su potpisali u aprilu 2010. tokom administracije tadašnjeg američkog predsjednika Baracka Obame. Sporazum je stupio na snagu u februaru 2011. Kina nije uključena u pregovore uprkos pritisku Sjedinjenih Američkih Država da se to učini. Billingsley je razgovore sa Rusijom opisao kao značajne za obe strane i na momente intenzivne, rekavši da postoji neki dogovor u principu, ali da će biti potreban ogroman rad da bi se ostvario napredak.
Rusija razume našu poziciju i ono što ostaje da se vidi jeste da li postoji politička volja u Moskvi da se ovaj sporazum postigne.
Thomas Bussier, zamenik komandanta pri strateškoj komandi Sjedinjenih Američkih Država, inače član delegacije koji učestvuje u pregovorima sa Rusijom, naveo je da su razgovori sa tom zemljom o kineskom nuklearnom naoružavanju bili korisni.
Imali smo korisnu diskusiju o Kini i eksponencijalnom rastu njene nuklearne trijade, gde se očekuje da u najmanju ruku udvostruče zalihu nuklearnih bojevih glava u narednih 10 godina.
Prve dve runde pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije održane su tokom juna i jula, ali bez dogovora o mogućem produžetku sporazuma o kontroli naoružanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši službenik Centralne obaveštajne agencije, kraće CIA, uhapšen zbog dostavljanja poverljivih podataka Kini, poslednji je u nizu američkih obaveštajaca koji su u vreme napetih odnosa između dveju zemalja optuženi da su radili za Peking, pišu svetski mediji. Američke vlasti saopštile su u ponedeljak da je bivši službenik CIA Aleksandar Yuk Ching Ma uhapšen u tajnoj operaciji po optužbama da je špionirao za Kinu više od jedne decenije, ukazuje Financial Times. Naturalizovani američki državljanin rođen u Hong Kongu, koji je radio za CIA od 1982. do 1989. prema krivičnoj tužbi otvorenoj u ponedeljak, optužen je da se udružio sa još jednim bivšim činovnikom CIA, koji mu je inače rođak, za špijuniranje u korist Kine. Za FBI je počeo da radi 2004. kao prevodilac u Honolulu i krao je dokumente da bi ih odnosio u Kinu, odakle se često vraćao sa hiljadama dolara u gotovini i skupim poklonima. Ma i njegov saučesnik su, prema sudskim spisima, počeli da rade za Kinu 2001. i nastavili su svoje špijunske aktivnosti naredne decenije, ali nije jasno kada su američke službe saznale za njihove aktivnosti, piše Washington Post. U tužbi se, kako navodi američki list, ne navodi ime saučesnika koji sada ima 85 godina, osim da je Maov rođak. Tužioci nisu tražili njegovo hapšenje, pošto pati od kognitivnih poremećaja. Hapšenje 67-godišnjeg stanovnika Havaja poslednji je slučaj bivših američkih obaveštajaca koji su optuženi da su dostavljali poverljive dokumente Kini, ističe New York Times. U maju 2019. bivši oficir CIA Kevin Patrick Mallory osuđen je na 20 godina zatvora zbog špioniranja za Kinu, dok je, kako dodaje list, u novembru Jerry Chung Xing Li osuđen na 19 godina zatvora pošto je priznao krivicu da je Kini odavao poverljive informacije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Regionalne teme. Čelnik Socijaldemokratskog saveza Severne Makedonije SDSM Zoran Zaev je nakon jučerašnjeg sastanka sa čelnikom Demokratske unije za integraciju, kraće DUI, Alijem Ahmetijem, objavio da je postignut dogovor između dveju stranaka o formiranju nove vlade i podeli ministarstava. Specificirali smo i potvrdili okvir za buduću saradnju SDSM-a i koalicije Možemo i DUI, rekao je Zaev, koji je nagovestio da će sledeće 4 godine voditi vladu. Ahmeti je izrazio zadovoljstvo dogovorom za novu vladu sa SDSM-om i rekao da je siguran da će ovaj sporazum između stranaka pozdraviti svi građani. Istekao je poslednji rok da političke stranke u Bosni i Hercegovini predaju svoje kandidatske liste za lokalne izbore zakazane za 15. novembar. U borbi za glasove takmičiće se 136 političkih stranaka i 379 nezavisnih kandidata. Mnoge stranke su već sklopile sporazume o koalicijama sa drugim strankama, neke su prirodne, neke pak i ne. Međutim, glavni cilj u Federaciji BiH je pobediti stranku Demokratske akcije, a u Republici Srpskoj vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Detaljnije u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Uoči ovogodišnjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 15. novembar, u javnosti je prisutna polarizacija kakva, kako kaže analitičar Radis Nadarević, nije viđena od održavanja prvih izbora nakon rata u BiH.
Ovi izbori u Sarajevu, koliko vidim, liče na plebiscit za i protiv sadašnje vlasti.
A upravo u kantonu Sarajevo vodit će se bitka za svaki glas na predstojećim izborima. S jedne strane je stranka Demokratske akcije, koja je već predstavila svoje kandidate za načelnike sarajevskih opština, a radi se osobama koje su trenutno na tim pozicijama izabrane na prošlim lokalnim izborima održanim 2016. godine. S druge strane nastupa takozvana Sarajevska četvorka, odnosno koalicija koju čine 4 političke stranke: Socijaldemokratska partija, Naša stranka, Nezavisna bosansko-hercegovačka lista i Narod i pravda. Oni su 17. augusta predstavili svoje kandidate za načelnike 9 općina u kantonu Sarajevo. Četvorka je ostala vjerna principima na osnovu kojih su djelovali nakon prošlih izbora, ocjenjuje Adis Nadarević. Kaže kako je pozitivno to što su prvo objavili program, odnosno Sarajevski dogovor 2020, kako su nazvali taj dokument, koji se sastoji od 29 principa oko kojih se bazira njihov rad.
Ono što se meni sviđa jeste borba za zaštitu javnog dobra i dobrobiti građana. To su stavili kao prvu tačku. Bez dodatnih statica, recimo, to je jedna od možda 2 ili 3 tačke u tom sporazumu koja nema dalju razradu.
Zaštita javnog dobra i dobrobiti građana te potpuno jednako tretiranje svih građana bez obzira na etničku, nacionalnu, rasnu, spolnu, vjersku ili stranačku pripadnost, uz punu transparentnost i nultu toleranciju prema korupciji i nepotizmu, neki su od principa iz Sarajevskog dogovora, kojeg su potpisale 4 stranke. Predsjednik Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić.
4 političke partije koje su ideološki različite, ali koje su postigle dogovor oko nekih stvari koje smo radili i u prošlosti.
Osim za Sarajevo, predstavnici SDP-a i Naše stranke Nermin Nikšić i Predrag Kojović potpisali su 12. augusta i Mostarski sporazum, kojim je definisan zajednički nastup tih dviju stranaka na predstojećim lokalnim izborima u Mostaru, a koji će prvi put nakon 12 godina biti održani 20. decembra. Adis Nadarević smatra da SDP i Naša stranka, bez obzira na zajednički nastup u Mostaru, nemaju mnogo prostora protiv SDA i Hrvatske demokratske zajednice.
Ipak resursi u Mostaru su u rukama SDA i HDZ-a već 12 godina. Priča se svodi na to da su SDA i HDZ procijenili da ne mogu ništa izgubiti u Mostaru i da održavanjem izbora mogu betonirati trenutno stanje.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj situacija je mnogo jednostavnija. Opozicione snage predvođene Srpskom demokratskom strankom i Partijom demokratskog progresa teško će na lokalnom nivou moći protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Zajedno sa Partijom demokratskog progresa Srpska demokratska stranka očekuje da zabilježi uspjeh na predstojećim lokalnim izborima u većini sredina. Ne možemo sada da kažemo ukoliko, ali mislimo da smo sposobni i da možemo to da učinimo.
Bez obzira na obećanja političkih stranaka, ali i kandidata, Nadarević je mišljenja kako građane BiH očekuje možda i najprljavija predizborna kampanja, a koja će zvanično početi 16. oktobra. Zbog epidemioloških mjera te zabrane okupljanja, političke stranke će kampanju voditi uglavnom preko online medija i društvenih mreža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Izbori se spremaju i u Crnoj Gori, ali za razliku od Bosne i Hercegovine parlamentarni. Strankama i koalicijonim listama u Crnoj Gori ostalo je još 10 dana kampanje da pošalju poruke biračima pred glasanje, koje će biti održano 30. avgusta. Lela Šćepanović je istraživala kako su se mediji ponašali u dosadašnjoj kampanji koja se odvija bez velikih okupljanja i stranačkih promocija zbog pandemije bolesti COVID-19 i zdravstvenih mera koje su na snazi.
Po ocjenama dijela nevladinog sektora koji je radio monitoring medijskog izvještavanja tokom prvog dijela, po mnogima najkraće izborne kampanje, od koje je inače ostalo još 10 dana do 30. avgusta za kada su zakazani izbori, mediji u Crnoj Gori su u izvještavanju polarizovani. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević za naš program kaže.
Pa tako oni kritički orijentisani ili jasno svrstani za neku opozicionu partiju imaju naglašeno negativan odnos prema vlastima, što je nekad utemeljeno na istraživačkim tekstima i činjenicama, a nekad i rezultat slobodnih i vrlo upitnih komentara. Na drugoj strani, provladini mediji imaju isključivo kritički pristup i negativna objava opozicionim izbornim temama koje nekad idu u tabloidni dio, dok su partije vladajuće koalicije prikazane u pozitivnom ili neutralnom svjetlu. Mislim da to prosječnom građanu ne daje dovoljno realnu sliku.
I nevladina organizacija Medija Centar je radila 9-dnevni monitoring nacionalne javne televizije, lokalne javne televizije Nikšić i 3 komercijalne televizije sa nacionalnom pokrivenošću. Goran Đurović kaže da je monitoring Medija Centra pokazao da izvještavanje javnog servisa Crne Gore jasno na strani vladajuće partije.
30 objava je za 9 dana u dnevniku 2 bilo, koji su bili, da kažem, u korist vlasti, aktivnosti vlasti, i tu je naravno primjetno da se funkcionerska kampanja vlasti pokriva, odnosno prati od strane radio televizije Crne Gore. Za isto to vrijeme, za tih 9 dana, primijetili smo, odnosno notirali, 3 tematska priloga koji se odnose na, gdje je opozicija imala priliku da da svoj stav, a jedan od tih priloga je bio upravo posvećen opoziciji, odnosno podjelama unutar jedne političke stranke.
Dalibor Kuljarović smatra da su mediji, možda zbog zamorenosti, zbog pandemije COVID-19 ili zbog činjenice da se kampanja događa u avgustu kada su u toku godišnji odmori, površno izvještavaju o predizbornim aktivnostima partija i koalicija i da bez analitičkog promišljanja i nezgodnih pitanja samo prenose partijske, odnosno koalicione stavove. Uljarević kaže da zbog takvog izvještavanja medija najvećem broju građana se ne daje realna slika.
Mi nismo imali do sada prave i analitičke ili istraživačke tekste u tom, o koje bi uporedili ono što piše u izbornim programima, da vidimo koliko su oni realni, da vidimo šta su političke partije uradile u prethodnom periodu od obećanja, koliko to utiče na građane, na kraju krajeva da vidimo kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih tema i koliko je to izvodljivo.
Goran Đurović napominje i da se može nazrijeti da će vlast imati značajnu prednost i na državnoj televiziji i kod većeg dijela komercijalnih televizija.
Koliko su mediji realni u onome što prenose ili se bave analitičkim temama, jako malo. Rekao bi je tog, imamo zaista analitičkog i novinarskog pristupa i u tom dijelu televizija Vijesti, rekao bi, dominira, zato što se trudi da i te doturene pseudo medijske vijesti, odnosno informacije koje dobija iz političkih subjekata i njihovih štabova, posmatra iz analitičkog ugla i pristupim na način koji treba da zadovolji potrebe javnosti za dobijanje neke šire informacije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Prijetan dan!